Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sneženje in burja povzročala težave v prometu, poškodovana tudi infrastruktura.
Ustavno sodišče ne bo zadržalo novele zakona o dohodnini. O njej bo odločalo prednostno.
Predstavniki vlade in sindikatov spregovorili o izzivih enotnega plačnega sistema.
Vreme po noči bo snežilo predvsem na Koroškem, na Zgornjem Savinjskem in na širšem območju Pohorja. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Največ snega je padlo na Notranjskem in Kočevskem, ponekod do pol metra, v večernih urah pa se obetajo večje količine snega tudi na Koroškem, Pohorju in Kozjaku.
Tam lahko pa do jutri zjutraj zapade tudi skupno do okoli 50 cm novega snega. Mogoče posod ne bo snežilo tako močno, predvsem recimo Slovenija, Graška, Kotlina, tam lahko tudi dežuje vmes, ampak drugod pa kar obilne sneg. Pa seveda tudi v višjih delih Gorenjske pričakujemo tudi kar nekaj snega, ampak v Ljubljanski kotlini kaže, da bo v glavnem deževalo, pa seveda na Primorskem, tudi na zahodu države, tam je sneženje bistveno više kot v notranjosti Slovenije.
Je pojasnil Blaž Šter iz Agencije za okolje. Zimske razmere so že dopoldne povzročale težave v prometu zlasti na Dolenjski in Primorski avtocesti, pa tudi na Vipavski hitri cesti. Na zahodu države je dodatne težave povzročala tudi burja, ki je med drugim odkrivala strehe, zaradi vetra in snegoloma pa so številni ostali brez električne energije. Težki sneg, ki se meša z dežjem, pa je porušil tudi več začasno pokriti objektov, ki so namenjeni zlasti športnim dejavnostim, tudi napihljivo streho velodroma v Novem mestu. Direktor občinskega zavoda Aleš Makovac.
Ja, škoda ne moramo še oceniti. Zdaj upamo, da je čim manjša na samem velodromu, na strehi pa gotovo je. Mi smo vključili vse varnostne protokole, ne? Smo prenapihnili balon skupaj z Duolom in ga se greli. Ampak Duol pravi, oni so lastniki balona, da je to bilo enostavno preveč. In da to ni moglo zdržati te velikanske teže, v bistvu vode.
Z vremenskimi neprilikami pa so soočeni tudi v nekaterih sosednjih državah. Italijo ob mrazu in snegu pestita tudi dež in poplave. Sneg je povzročal težave v prometu v srednji Italiji, kjer močno dežuje in pričakujejo poplave, marsikje so zaradi snega že dopoldne zaprli šole. Obilno sneženje je doseglo tudi najjužnejši italijanski regiji Apulijo in Bazilikato, snežilo je tudi na Siciliji. Poplave pa grozijo tudi Benetkam, zato so sprožili premično protipoplavno zaščito pred laguno. Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo za začasno zadržanje zadnje novele zakona o dohodnini, ki jo je skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti konec lanskega leta vložila skupina poslancev SDS in NSI. Presodilo je, da niso izpolnjeni zakonski pogoji, po katerih smejo zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Je pa soglasno sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, še piše v sklepu sodišča. Novela zakona velja od začetka leta, z njo pa se je med drugim odpravilo načrtovano postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025, ter ukinilo nekatere razbremenitve, potrjene lani spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Sindikat je začasno zamrznil za jutri napovedano stavko na Radioteleviziji Slovenija. Vršilec dolžnosti direktorja Andrej Grah Watmuth je pogajalski skupini predlagal nadaljevanje pogovorov, na pobudo sindikatov pa naj bi bil pripravljen pristati na umik 38 pisnih opozoril pred odpovedjo, ki so jih zaradi javnega opozarjanja na slabe razmere na RTV oktobra lani prejeli zaposleni. Sindikati dogovor pričakujejo do konca tedna, sicer bodo stavkovne aktivnosti zaostrili. Sestali so se predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja. Slednjim je bilo predstavljeno stanje in ključni izzivi na področju plačnega sistema, strani pa naj bi govorili tudi o nadaljnih aktivnostih glede sprememb. Več skupin v javnem sektorju zahteva zvišanje plač in napoveduje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Kritični so tudi, ker naj bi se vlada ukvarjala zgolj s plačami nekaterih skupin v sistemu. Pravosodni funkcionarji bodo tako do reforme prejeli dodatek v višini 600 evrov. Vlada naj bi v zvezi s tem pripravila zakonodajni predlog, to je v dogovoru oziroma v odgovoru na poslansko vprašanje sporočila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Finančni minister Klemen Boštjančič.
Odločitev je bila sprejeta, tako da sem se tudi jaz strinjal. Torej ni šlo za neko soliranje ministrice za pravosodje ali pa premijeja. Lahko pa rečem, da sem stisnenimi zubmi se strinjal.
Na začetku januarske seje državnega zbora so na poslanska vprašanja odgovarjali tudi drugi ministri, premijeja Roberta Goloba pa zaradi današnje odsotnosti to čaka jutri, ko bo državni zbor razpravljal o listi 9 ministerskih kandidatov po preoblikovanju vlade. Ti bodo na to prisegli. Po seji državnega zbora bo zasedala vlada, ki bo po pričakovanjih imenovala tudi državne sekretarje. Ob aktualni reorganizaciji vlade, ki bo terjala nemalo proračunskega denarja, in ob številnih obljubah o dvigu plač se sprašujemo, kako se bo vlada lotila konkretnih izzivov na področju zdravstva. Politični analitik Peter Jančič meni, da se razpoke v koaliciji že poznajo, a za zdaj kakšnega razpada ni na obzorju. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Peter Jančič, razmere v koaliciji se zdi, da se malce spreminjajo, da so malce odnosi načeti, ali je tak le hipen vtis ali bi bilo kaj na tem?
Predvsem vidimo, da si obe manjši stranki zdaj upata nasprotovati popolnoma napačnim potezam vlade. To se vse zdi se jutri v glasovanje pri dilemi glede tega, ali sme država brez sodnih odredb in vsakega nadzora pač zasledovati. Sicer v davčnem smislu, ne, ampak vse ne je sporno. No. Zaenkrat kaže, da se jutri to glasovanje za gibanje svoboda ne bo najboljše razpletlo. Že prejšnji teden je zakon po vetu državnega sveta padel na odboru, ne, zdaj bomo videli, kaj bo še jutri v državnem zboru. Skratka, do nekih sprememb je prišlo, ampak mislim, da koalicija pa ne razpada, ravno kar dobivajo 5 novih ministrstev, to pomeni še veliko več novih političnih služb, vse imajo še lepo. No. Problem pa so tam dejanske politike, ker je treba kaj za državo narediti in ne samo za vladne stranke, tam pa dejansko poka.
Zdravstvo je seveda eno od področji, kjer smo že kar pričakovali, da se utegne zaplesti, izzivov ne manjka in glede na to, kako diametralno nasprotna stališča ima Levica, glede nekaterih rešitev, ni kaj drugega bilo pričakovati. Tudi tukaj bo izredna seja državnega zbora, pa vendar, kaj se utegne tukaj zgoditi?
Koalicija poskuša realne, velike probleme v zdravstvenem sistemu, ki so z slabo organiziranostjo, tudi pomankanjem zdravnikov, slabo prerazporeditvijo zdravnikov, reševati z floskulami in govorjenjem, ne, z ukinjanjem dodatnega zavarovanja, z govorjenjem, kako je vsega kriva. Neka korupcija, s katero se sicer država sooča že desetletja, ne, dejansko pa ne rešuje s tem čisto nobenega problema. To bo počasi samo kulminiralo. Ne. Videli smo pred časom pač velike vrste ljudi, ki so šokirali skupnost, če se takega še socializmu ni bilo. Ne. In teh stvari se ne da odpravljati. Ne z političnimi govori in tudi ne z protesti politkolesarjev, ki jih je kot formulo za novo politiko tudi predstavlja vladna politika. Ne. Treba nekaj več kot takšno ceneno politiko. Ne. Tako to so velike težave in če vlada želi preživeti, bo morala tu posebno spremeniti pristop in se loti dela, ne, ne pa zgolj teh, kako bi rekel, prodajanja PR fint, ne. Ki pa jih meri, to je pa zanimivo, ne, že par let sprejemajo z odprtimi rokami, ne, čeprav vedo, da gre za potegavščine, kar je malo nenavadno.
In tudi ta medijska komunikacija vendarle ni točna, niti v tolikšnem smislu, kajti minister za zdravje je dejal, da so v Levici pristali, da vstopajo zasebniki v reševanje težav, ampak v Levici so seveda skočili na noge. Torej, tukaj se še ni čisto izjasnilo, kaj so dorekli na prejšnjem koalicijskem vrhu?
Po mojem je prava težava bolj v tem, kako sploh urediti razmerje med zasebnim in javnim sektorjem. Ne. Po vladi grejo v skrajnosti, ne, bi popolnoma ukinili zasebno na eni strani, ne. Na drugi strani imamo pa ministra, ki je primer tistega, kar je pa narobe. Ne. Da, kako bi rekel, da hkrati upravljaš dve dele, da si pa res dvoživka. Ne. On ima svoj zasebni zdravstveni zavod, v katerem je delal kot pač zdravnik, ob tem, da je delal tudi v javnem sektorju, zdaj kot minister dela celo v obeh, da je delal v svojem zasebnem zavodu, ki ga tudi vodi, katerega lastnik je, pa tudi še za nek drug celo zasebni zavod, ki pa ni v njegovi lasti in ki skrbi za ljudi. Ne. Minister je skratka primer tistega, ker v resnici ni dobro. Vse za zasebnim podjetništvom na področju zdravstva ali pa uslugami ni čisto nič narobe, če so stvari dobro urejene. Ampak tu niso dobro urejene, ni mogoče sedeti na dveh stolih. Ta zasebna pobuda pa podjetništvo ima lahko v zdravstvu mnoge dobre učinke, recimo dramatično zmanjša recimo lahko korupcijo. Ne? Vse to vsi vemo, zobozdravniki, ki so šli delati svoje ordinacije, najprej ugotovijo, da lahko dosežejo bistveno nižje cene za boljši material, kot so prej v javnem zdravstvu, zato ker tam vemo, zakaj morajo kupovati neke stvari po visokih cenah in zakaj se nič ne more spremeniti, ker se tem še vse živo plačuje. Ne. Ampak teh stvari ni mogoče reševati, če pač ne postaviš nekih jasnih pravil in nimaš ciljev. Zdaj pa, če imamo pa vlado, kjer so eni zato, da se zasebna pobuda popolnoma ukine in je vse državno, na drugi strani imamo pa ministra, ki pa je kako bi rekel, za popolno mešanje tega dvojega, ne, in osebni zgled tega so pa težave velike. No, tu imamo pa še povrh vsega premiera, ki v zdravstvu nima pojma in ki se zdaj odločil, da bo vodil reformo zdravstva. To bo še zelo zanimivo v prihodnosti.
Pravzaprav ima še kar nekaj drugih odprtih tem. Čeprav se vlada recimo reorganizira in bomo imeli kar nekaj novih starih imen v vladi, ampak notranje ministrice pa še ni uspel najti.
Število ministrstv še viša za 5, število ministrov pa samo za 3, zato ker bosta pač dva ministrstva brez listnice zdaj postala prava ministrstva. Ne. To je edina res velika reforma, ki jo je v državi doslej izvedla ta vlada in ta reforma je predvsem v tem, da so za svoje kadre zrihtali še bistveno več služb, to pa je stalnica vsake vlade, ki jo dobimo, ne, tudi v obrnjavah levo-desno, da je vedno več funkcionarjev. Ampak prejšnje so pomalo povečevale, ta je pa zdaj res ambiciozna in je zelo močno povečala število funkcionarjev. Ne, zdaj so pa začeli sprožiti še dodatno razpravo, ne, ko so zdaj povečali število političnih funkcionarjev, tudi sodnikov imamo recimo daleč nadpoprečno dosti, če primerjamo z drugimi državami v Evropi na 100 tisoč prebivalcev, ne, no zdaj so pa ugotovili še, da so plače nizke in mislijo še dramatično, ne se pogovarjajo o povišanju plač, premier je že rekel za sodne funkcionarje, ne, in bo takoj dvignil za 600 evrov. Treba povedati, da ta sistem funkcionarski je za vse funkcionarje, ne, ne samo za sodne. Zdaj, da nimamo ministrice za notranje zadeve, je pa res. Ne. Očitno se s tem še najmanj ukvarja premier, ki je sicer bi moral skrbeti, da ima vse ministre. Ne. Tam je to je tudi za nekoliko neprijetno področje, ker je ministrica odstopila zaradi tudi začetkom, da je posegel na to področje, ne, ker je slabo za premiera. In zdaj, če tu ne najde rešitve, že tam je bil očitek, da ni hotel imenovati direktorja, generalnega direktorja policije za poln mandat, zato ker se lažje vpliva na tiste, ki nimajo polnih mandatov, ne, zdaj isto počne še z ministrom samim. Ne. Tudi tu imamo zdaj začasno ministrico, ki jo je mogoče kadarkoli odstaviti in bo zato pridna in ne bo delala tistega, kar bi morala. Tako da to gotovo je zaskrbljujoče. Še bolj pa tisto sicer, ne, več političnih funkcionarjev, vedno nove službe in potem še dvig plač. To je v času inflacije pa velikih gospodarskih težav izjemno slab zgled. In mislim, da popolnoma napačen začetek vladanja vlade. Če so imeli namen vladati več mandatov, to gotovo ni prava pot.
Hkrati pa je zaskrbljujoče tudi to, da pri tako pomembnih vprašanjih premije ne povabi za isto mizo opozicije.
Opozicijo skušajo onemogočiti na vse načine, to niti ne skrivajo. Ne. Vse lahko spremljamo te dni, da so na borzi objavili sporočilo, kako Pop TV in kanal A ne toži ta več za 50 milijonov evrov Telekoma, ker so tam pač umaknili svojo politiko, ki je prej malo zaostrovala financiranje teh dveh medijev, ne, hkrati pa smo lahko slišali na televiziji, da je direktor Nove TV, ne, povedal, da so pa ukinili za isto stvar, ne, pa financiranje Nove TV, kjer gre pa za nek dobiček, ne, ki so ga pa v preteklosti ti mediji, ki so pod vplivom leve sredine, označevali za velik problem. Ne. Zdaj, v čem je razlika? Ne? Pri enem mediju, Pop TV, 24 ur in še nekaj manjših programov istega izdajatelja, ne, se pogovarjamo o milijonskih sotah, ki jih Telekom plačuje, da predvajajo te programe, ne. Potem, ko pri Novi govorimo nekih 100 tisoč evrov, ne, in to so ukinili, tam so pa, ne, ogromno dali. O tem se ne govori, ne. V medijih je hkrati sprožena neka velika zavesa, da mora vlada dati denar še, ne, tajkunom na področju tiska. Zdaj se o tem pogovarjamo. Potem, ko o tem, da so pa že nekomu dali zelo dosti denarja in naj drugim odzeli, o tem pa ni nič. Mi mu ga zdaj s tistim denarjem bi lahko celotni tisk financirali, ne, ki je tam bil dan.
Kaj pa od vsega tega dogajanja v vladnih vrstah lahko, kako lahko to vse skupaj vpliva na opozicijo samo? Vidimo, da zdaj pravzaprav ni toliko glasna nekje, lahko rečemo, da vsaj SDS ni več tako s svojimi frontami na udaru in je tudi nekaj zrasla i podpora med tem, ko je Novi Sloveniji padla po zadnji javnomnenjski anketi.
Ja, to je treba tudi podrobno opozovati. No? V parlamentu imamo pač nekaj, dve pomembni nadzorni komisiji, ki skrbita za nadzor na tem, da vlada ne bi zlorabljala oblasti. To je Komisija za nadzor javnih financ in Komisija za nadzor obveščevalnih služb. Normalno se, da to je vso zgodovino vedno vodila, so to vodili poslanci največje opozicijske stranke, ki imajo tudi največjo infrastrukturo in sposobnost, da lahko zagotovijo dober nadzor, ampak pri nas se je zgodilo po volitvah, da je vladna koalicija vse obe komisiji prepustila Novi Sloveniji, zato da so se pač onemogočili SDS, ne, in da ni nadzora, ki bi normalno moral biti, sej deloma še vedno obstaja, ampak ne gre preko teh formalnih, uradnih institucij, kakršne imamo, ne, preko pač teh dveh komisij, ampak da je se preko poslanskih vprašanj, pa preko tistih redkih medijev, ki so naklonjeni opoziciji, ne, izvaja. Ne. Zato smo videli, do spora o ministrici za notranje zadeve ni prišlo zaradi nadzora, ki ga je v komisiji za nadzor obveščevalnih služb, ampak zaradi poslanskih vprašanj poslanca gospoda Mahniča. Ne, in potem je prišlo do neke nervoze in zapletlo in preverjanja medijev. Potem, ko tista komisija, ki jo vodi nas, ni naredila nič, oni so na tem šli pogledati stvari in potem so tudi ugotovili, da pravzaprav to vse skupaj nič ni. Ne. Ta nadzor je popolnoma brez veze. Čeprav menim, da paci podpore niso, razlog za paci podpore ni nujno, to je da raziskave javnega mnenja, ki jih objavljajo mediji, tudi ne gre verjeti.
S Petrom Jančičem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jule Namor iz Benečije in Ana Vedam iz Kanalske doline sta letošnji prejemnici Gojonovega priznanja, ki ga v spomin na matajurskega župnika in kulturnega delavca Paskvala Gojona podeljujejo na novoletnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. Namor je v zadnjih skoraj 40 letih pomembno zaznamovala družbeno in kulturno življenje Benečije. Bila je med ustanovitelji Inštituta za slovensko kulturo. Vedam pa je predsednica krajevnega slovenskega združenja Don Mario Črnit, predvsem pa se bori za zaščito slovenskih korenin, kulture in navad v Kanalski dolini. Na sobotni prireditvi v Kobaridu, ki je nosila zaporedno številko 51, je bil slavnostni govornik minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je po sestanku župani in predstavniki ustanov z obeh strani meje poudaril velik pomen čezmejnega povezovanja tudi v prihodnje. Po njegovih besedah bo država po vzoru financiranja projektov v uporabju več pozornosti posvetila tudi Benečiji, še posebej na gospodarskem področju, z možnostjo pridobitve sredstev iz evropskih virov.
Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
V 16. krogu Lige ABA se prav zdaj merita Crvena zvezda in CD-vita Olimpija. Košarkari Krke pa so uspešno začeli četrti turnir Lige ABA 2 v Banja Luki. V uvodnem nastopu so premagali zadnjo vrščeno Hrvaško Gorico 101-74. Novomeščane v prihodnjih dneh čakata še domači Borac in neporaženi Helio Sans. Slovenska reprezentanca je na olimpijskem festivalu Evropske mladine v italijanski Furlaniji Julijski krajini osvojila prvo kolajno, smučarska skakavka Nika Prevc je v Planici, kjer potekajo tekme v smučarskih skokih, zmagala na posamični tekmi na normalni skakalnici. Tudi preostale slovenske skakavke so končale med prvo deseterico. Bled ta teden znova gosti svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, tekmovanja se udeležuje približno 1000 udeležencev iz 31 držav, Vodo v Blejskem jezeru so preskusili danes, program, ki obsega 17 različnih disciplin, pa se bo začel jutri in zaključil v soboto. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Zvečer bodo v večjem delu Slovenije še padavine, ki bodo po noči od juga slabele in v južni polovici države prehodno ponihale. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, še naprej bo slabela tudi burja na Primorskem, ki bo zjutraj šibka. Jutranje temperature bodo od -1 do -4 ob morju okoli 6 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo, pihala bo šibka burja, drugod bo oblačno, padavine se bodo od severovzhoda znova razširile nad večji del Slovenije, po nižinah bo po večini deževalo, na nadmorsko višino okoli 500 metrov bo snežilo, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer se bo sneženje v južni polovici Slovenije umirjalo, po noči bo predvsem na Koroškem, na zgornjem Savinjskem in na širšem območju Pohorja obilneje snežilo, možen bo snegolom. V večjem delu gora je velika nevarnost proženja snežnih plazov. In kaj pravijo obeti? V sredo, četrtek in petek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Le na jugovzhodu bodo v sredo še rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. In zdaj še vremenski podatki za 18. uro. Ljubljana oblačno in dež s snegom 1 stopinja, Postojna oblačno 1, Črnomelj megla, rahlo dežuje 1, Metlika, Litija, Trbovlje, Ptuj in Pohorje 1 stopinja, letališče Lesce megla, rahlo dežuje 1, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno in dežuje 1 stopinja. Novo mesto oblačno dežuje 0, Maribor 0, Logatec, Celje, Vrhnika, Trebnje in Idrija 0 stopinj, Kočevje, rahlo rosi 0 stopinj, Hrastnik, Kranj, Bohinjska Češnica, Jezersko, Gornji Grad, Gorenje vas in Velenje 0 stopinj, Slovenj Gradec oblačno in rahlo sneži, 0, Mežica, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Podčetrtek 0 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in dež snegom 0 ter Babno polje 0 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno oblačno 8, Koper 8 stopinj, Nova Gorica 7, Ajdovščina 6, Tolmin 4. Murska Sobota oblačno in dežuje 3 stopinje, tudi Bovec, Ilirska Bistrica in Lendava 3 stopinje Celzija. Rateče rahlo sneži -1, Rudno polje -1, Lisca v oblakih -2, Krvavec -4, Kredarica sneži in -8 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je za Brezovico proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj. Za osebna vozila se priporoča usporedna regionalna cesta. Sicer pa prepoved zaradi burje za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami, ne glede na težo, je na hitri cesti Nova Gorica razdrto in sicer med selom in razcepom Nanos. Na regionalni cesti je omejitev na odsekih razdrto Mančevi Pava in selo Vogrsko Ajševica in sicer za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami, ki so lažja od 8 ton. Na cestah so posipne in plužne skupine, zato voznikom priporočamo, da vozite zelo previdno, upoštevajte varnostno razdaljo ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram. In poglejmo še zimske razmere. Popolne zapore cest zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja so na cestah Ožbalt Kapla, Ik Rakitna, Ruta Lawrence na Pohorju Rogla, Solčava Črna na Koroškem na odseku Koprivna Sleme. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina, Cov, Črni vrh, Godovič in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Vozite zelo previdno pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.